continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Sunt de acord cu fratele Dorin că ar trebui să cântăm ca și la Crăciun. Cred însă că n-ar trebui să ascultați predica la fel ca și la Crăciun, pentru că, spunea Colinda, toți dorm. Puteți aprinde becurile, nu? Să mă urmăriți, dacă vreți, citind din cartea Apocalipsa, capitolul 12. Cartea Apocalipsa, capitolul 12, o să fie mai multe mesaje, cel puțin două din următorul, probabil mâine. În această seară citim primele 10 versete. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durere nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care stătea să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. I-a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Și femeia a fugit în pustiu, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănit acolo 1260 de zile. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui. Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea Domnului Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, dacă ar fi să vă întreb de câteva elemente după care identificăm Crăciunul, ce ați spune? Brad, ziceți altele. Ce anume? Da. Tot ce vedem ca și decor al Crăciunului. Ce-aș zice dacă v-aș spune că primul Crăciun n-a avut niciunul dintre aceste elemente, dar dacă am vrea să folosim niște elemente de identificare, săbii, arme, balauri, s-ar potrivi mai bine. N-am văzut pe nimeni ilustrând sărbătoarea Crăciunului să zugrăvească un balaur. Deși primul Crăciun a fost cu balauri. Nu știu dacă se vede pe fața mea că-s bucuros. Dacă nu, eu aș întreba de ce ești așa bucuros. Întrebați-mă. Nu mă întrebați, nu sunteți curioși. Dintre puținele mesaje pe care le-am pregătit, mai mult cu mâinile ridicate, de laudă, de bucurie, la adresa lui Dumnezeu. Acum, în modul în care privim sărbătoarea, noi privim diferit. Îi spuneam, vorbeam cu Dorin, că și între noi, de exemplu, ca și popor român, și între americani, avem o perspectivă diferită. N-ați văzut? Noi mereu, ca și ăsta cu bamește romanole, bala cu aia, cu moldoveanul, cu miorița, La fel și cu colindele. Afară e frig și noapte, Maica Sfântă nu mai poate. Americanul, Jingle Bell, el e mai... Din ce perspectivă privești lucrurile? Acum, de regulă, noi la Crăciun vedem oarecum și din cântări și din ce spunem, din poezii, și oarecum este normal. Vedem așa oarecum într-o paranteză mică ce s-a sărbătorit atunci la Crăciun. Ba chiar când uităm acolo, îți vine să plângi de milă, zici că numai un graj sărăcăcios, tot cântăm despre iezle și vorbim despre Domnul Iisus Hristos, că animalele trebuiau să stea acolo în jurul lui și el acolo și n-aveau nimic și totul pare atât de firav. Sunt apoi urmăriți, sunt nevoiți să fugă și așa mai departe. Însă, cartea Apocalipsa vine să întregească imaginea Crăciunului. Și dacă până acum n-ați citit Apocalipsa 12, vreau să vă spun și știu ce zic, încă n-ați avut imaginea completă a Crăciunului. Dacă noi credem că evenimentele primului Crăciun se rezumă la graștul din Betleem, la iezle, la câțiva păstori, la magi și la mai ce a fost pe acolo, ne înșelăm. Dacă îl vedem ca împotrivitor doar pe împăratul Irod, pe regele Irod, ne înșelăm de asemenea. Apocalipsa ne descoperă imaginea completă a Crăciunului. Fără dezvăluirile din această carte, noi n-am reușit să înțelegem dimensiunea completă a Crăciunului, a primului Crăciun. Pentru că evenimentele primului Crăciun au avut o implicație cosmică și spirituală de cea mai mare amploare. De oriunde de pe pământ, nu uitați că în text veți vedea repetându-se de mai multe ori, ca un leitmotiv, expresia în cer. Așa începe de fapt textul. În cer s-a arătat un semn. În cer! Așa că dacă mereu am privit din perspectiva pământului Crăciunul, vă invit de această dată, în anul acesta și doar și pentru toată viața, să avem curajul să privim lucrurile, pentru că Dumnezeu deschide o ușă și ne dă voie. Și Apocalipsa 12 este o ușă pe care Dumnezeu o deschide și vă spune: hai să vedeți ceva! Haideți să vedeți cum se vede Crăciunul din cer! Crăciunul de pe pământ se vede cu o familie oropsită, cu o familie care n-are unde să nască, se vede cu câțiva ciobani, se vede cu câțiva magi și cu un împărat împotrivindu-se. Crăciunul din cer se vede cu totul diferit. De oriunde de pe pământ, spuneam, lucrurile se văd limitat sau în limita determinată de spațiu și de timp, în vreme ce din cer se poate vedea în ansamblu. Din perspectiva Crăciunului se vede cu o familie, din perspectiva pământului, un copilaș, iezle, câțiva păstori, magi, o stea neobișnuită și un împărat deosebit de suspicios. Din perspectiva cerului se vede cu un balaur, cu a treia parte din stelele cerului răzvrătite, și o să vedem ce înseamnă, cu un război crunt, cu oștile cerești la luptă, conduse sau sub comanda Arhanghelului Mihail, cu un copil. Noi spunem despre copilul acesta, se spune că va conduce toate neamurile, cu un toiag de fier, cu o planetă implicată într-un război pe viață și pe moarte și cu o rămășiță credincioasă. Așa se vede Crăciunul din cer. Noi, în schimb, ne-am zugrăvit un Crăciun banal și inofensiv, cu beteală și brad, cu beculețe și sclepici, cu Moș Crăciun, cu reni, cu spiriduși, pe când primul Crăciun a fost cu balauri. Adică, în termen modern, balaur înseamnă dragon. N-ați văzut că și cu jucării, copiii să așa face dracu, să o jucărie și au simt atracție cu dragon, desene cu dragon. În Biblie, dragonul simbolizează pe diavolul, pe satana. Și el nu se supără, numai să te joci cu el, aia cu dragonul, da? Desigur că Apocalipsa este o carte profetică, plină de simboluri, aparent textul pare atât de greu și mai zic, nu am bătaie de cap, mai bine e un text simplu în care magii fac ceva sau păstorii vie și colindă. Plină de simboluri care se cer interpretate ca atare, de aceea când citim Apocalipsa 12, ar trebui să ținem cont de câteva lucruri, eu vă spun doar trei. În primul rând că evenimentele care se succed în capitol nu se desfășoară neapărat în ordine cronologică. De exemplu, versetul 4 este evident când se spune că acest balaur, versetul 5, versetul 4, ba da, cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Nu atunci când s-a născut Domnul Iisus s-a întâmplat asta, ci este evident că s-a întâmplat înainte. În al doilea rând, simbolistica profetică nu vizează fiecare detaliu în parte, adică nu trebuie să ne străduim să găsim un anumit înțeles în fiecare detaliu al profeției. Vom vedea despre femeie în cealaltă predică, cea care urmează, că aripile vulturului și toate acele detalii de acolo înseamnă pur și simplu siguranța copiilor lui Dumnezeu. Poate fi rezumat într-un cuvânt, siguranță. De asemenea, limbajul simbolic trebuie interpretat simbolic și nu literal. Aceasta este, dacă acesta este sensul natural al interpretării, în sensul că aripile vulturului sau vulturul din text nu înseamnă neapărat vultur, ci poate însemna altceva. Lucrul acesta este evident. Deci, haideți să ne uităm la bătăliile Crăciunului sau cum se vede Crăciunul din cer. Privind Crăciunul din perspectiva cerului, aflăm cu uimire că planificarea și declanșarea procesului de împlinire a acestuia a stârnit un conflict, nu la nivel de provincia Iudeea, ci la nivel cosmic, la un război intergalactic. Și aș vrea să ne uităm pe rând la vrăjmașul Crăciunului, la vitejii Crăciunului și la victoria Crăciunului. În primul rând, apare în prim plan un vrăjmaș al Crăciunului. Acel balaur roșu, prezentat în text, ce se spune în versetul 3 despre versetul 3-4 despre acel balaur roșu, este explicat în versetul 9 cine este el. Nu este altcineva decât diavolul, numit șarpele cel vechi, pentru că este de mult. Vedeți, despre Dumnezeu nu putem spune că este de mult, că Dumnezeu e din totdeauna, de aceea nu-i pot spune că e vechi. Dar diavolul este, a fost și în grădina Edenului, da? Șarpele cel vechi, Satana, cel care înșală întreaga lume. Deci cerul ne prezintă o imagine de ansamblu cu privire la felul în care Satana s-a străduit din toate puterile lui ca să împiedice nașterea lui Iisus Hristos. Numele și înfățișarea lui vorbesc despre caracterul și despre acțiunile sale. De exemplu, ni se spune că are 7 capete. Asta se referă la sau simbolizează puterea lui. O putere neobișnuită. Nu atotputernic, ca și Dumnezeu, dar o putere neobișnuită. De asemenea, se spune, este zugrăvit ca având 10 coarne. Cele 10 coarne ilustrează capacitatea sa destructivă. El are o forță, o putere destructivă deosebită. 7 cununi vorbesc despre dorința nemăsurată, dorința avidă după putere absolută, de a deține puterea. De aceea s-a și răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. O mândrie, caracterizat de o mândrie acerbă. Satan este prezentat ca trăgând după el a treia parte din stele, aceasta fiind o referire evidentă la îngerii care s-au răzvrătit împreună cu el împotriva lui Dumnezeu și a ajuns să fie izgoniți din cer. La un moment dat, Lucifer, care ocupa o poziție înaltă, a zis, cum îi să fii ca și Dumnezeu? Și în momentul acela nu i s-a mai găsit loc sub cer. Împreună cu el se spune că o treime din îngeri s-ar fi răzvrătit devenind îngeri căzuți. Petru a vorbit când spune în 2 Petru 2 cu 4 că Dumnezeu n-a cruțat pe îngerii că au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Sau Iuda 6, el a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice întuneric pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Prin urmare, cel mai înverșunat dușman al Crăciunului a fost însuși diavolul, Satana. Și când vedem Crăciunul, când Dumnezeu ne deschide ușa și ne lasă să vedem această imagine asupra modului în care se vede Crăciunul din cer, vezi un vrăjmaș, vezi un război și îl vedem pe diavolul ca intenția lui a fost să mănânce copilul, adică să facă absolut tot ce îi stă în putință ca să oprească nașterea lui Iisus Hristos. Diavolul a vrut cu orice preț să împiedice întruparea Fiului lui Dumnezeu, pentru că în felul acesta, împiedicând întruparea, nici moartea, adică nici ispășirea lui Iisus Hristos nu era valabilă și noi am fi fost pentru totdeauna în păcatele noastre. Așa se vede Crăciunul din cer, cu un vrăjmaș, cu un dușman. Și vedeți, astăzi, diavolul încearcă cu extremă subtilitate să coborâm în derizoriu Crăciunul. Pentru că el n-ar vrea să înțelegem că și astăzi este valabil Crăciunul din cer, se vede ca și o bătălie, cu un vrăjmaș. Încă vrăjmașul acela are oarecare putere. Se spune în text că mai are puțină vreme și mâine o să vedem despre ce înseamnă bătălia lui cu biserica. Bătălia continuă pentru fiecare Crăciun deocamdată. Și cu deosebită măestrie reușește să-i prostească pe atâția oameni astăzi, zugrăvind această imagine idilică a Crăciunului, când de fapt Crăciun încă continuă să însemne bătălie. Încă există un vrăjmaș. Haideți să ne uităm la vitejii Crăciunului. Cu cine s-a luptat diavolul? Aflăm din versetul 1 că acesta și-a îndreptat atacul împotriva unei femei care era însărcinată și aștepta să nască. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu o lună de 12 stele pe cap. Era însărcinată, țipandurile nașterii și avea un mare chin ca să nască. Mâine o să aflăm și mai multe lucruri despre această femeie. Dar cine era femeia? Unii spun că era vorba de Maria. Este adevărat că Maria l-a născut pe Domnul Iisus, dar Crăciunul din cer nu se vede așa. Nu este vorba despre ea. Din text chiar este evident că acolo e vorba despre o rămășiță numeroasă. Nu a avut Maria atât de mulți copii ca să fie vorba despre ea. Alții spun că este Israel, alții spun că este biserica. Aș vrea să menționez de la început că nu este vorba despre un personaj individual, când se spune femeia. Nu este o persoană singură, ci mai degrabă este vorba despre un personaj colectiv. Adică poporul lui Dumnezeu, mai întâi spița mesianică din poporul evreu, pe linia care avea să vină Hristos, și mai apoi noul Israel, adică biserica, poporul răscumpărat al lui Dumnezeu. Deci, femeia ilustrează spița mesianică din care s-a născut Hristos. Hristos este Dumnezeu, a fost întotdeauna Dumnezeu, dar la un moment dat în istorie a luat și nu o natură umană, și o natură umană pe lângă cea divină pe care a păstrat-o. Din perspectiva naturii umane, Biblia ne spune cu claritate că Iisus are o descendență istorică, adică există o spiță de neam din care provine. De aceea zicea Pavel în Romani 9, 4 și 5 despre evrei. Ei sunt izraeliți. Au înfierea, slava, ce mai au? Legămintele, darea legii, ce mai au? Slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii. Și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile Dumnezeu, binecuvântat în veci. Amin. Adică pe de o parte ni se spune că este Dumnezeu, pe de altă parte ni se spune că vine din patriarh. Sau în Isaia 11 cu 1, spune așa. Apoi o odrazlă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Este vorba din nou despre descendența umană a Domnului Iisus Hristos. Așa că putem spune despre chinurile facerii acelei femei, chinurile facerii cu ghilimele, femeie cu ghilimele, că au durat din Geneza 3 cu 15, de când Dumnezeu a promis că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui și până când Iisus Hristos s-a născut în Betleem. Deci cartea Apocalipsa ne spune că Satan avea intenția să-l distrugă pe Hristos, adică să-l mănânce. Cum adică să-l mănânce? O să vedem imediat. Cum a încercat să facă acest lucru? Cum să-l mănânce? Pentru că Iisus Hristos, înainte de întrupare, era în cer, nu putea să-i facă absolut nimic, era Dumnezeu. Prin faptul că pe tot parcursul desfășurării istoriei umane, diavolul s-a străduit cu disperare să distrugă sămânța mesianică purtătoare a promisiunii lui Dumnezeu. Nu vă imaginați că a fost vorba despre o femeie și un copil. Aici este o prezentare simbolică. Femeia fiind spița mesianică, diavolul a încercat pe tot parcursul desfășurării istoriei să mănânce, adică să distrugă această sămânță mesianică purtătoare din care avea să iasă ca și om Hristosul. Și cum s-a întâmplat asta? Dacă diavolul ar fi reușit să frângă acel lanț genealogic, întruparea nu ar mai fi fost posibilă. Prima încercare de a mânca, folosim ghilimele, de a distruge, da? De a mânca copilul, a fost atunci când Cain l-a ucis pe Abel. Prima dată, prima crimă. Diavolul știa, Adam n-are decât doi copii, Adam cu Eva. Unul dintre ei este purtătorul seminței mesianice. Și diavolul a jubilat. Știți cine l-a îndemnat? Pentru că scrie acolo, păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești, se spune acolo. Dar Cain, ascultat de diavolul, omoară-l pe fratele tău. Și diavolul a jubilat, am mâncat copilul, am distrus spița mesianică. Însă diavolul n-a putut să prevadă că Dumnezeu avea un plan și că spița mesianică avea să continue cu Set. Și a mers mai departe. A urmat apoi potopul și din nou părea că spița mesianică se stinge. Dar Dumnezeu l-a salvat pe Noe în intermediul corabiei, sămânța mesianică fiind salvată din nou. După aceea, Satan din nou a jubilat în ceea ce Dumnezeu vedea un act de credință. Diavolul nu vedea decât o crimă când Avram a ridicat cuțitul să-l aducă jertfă pe Isaac, în timp ce Dumnezeu spunea, vedea asta un act de credință, diavolul jubila și zicea, se termină cu sămânța mesianică. Dar Dumnezeu a intervenit la momentul potrivit, salvând din nou situația, slăvit să fie Domnul. Iacov, partea spiței mesianice, ajunge să fie fugar, fuge de tânăr de acasă, urmărit, câte pericole, când pleci singur, a fost supus, dar Dumnezeu l-a protejat. A urmat robia egipteană, unde din nou diavolul a crezut că va răpune sămânța mesianică, reușind să mănânce copilul. S-au mulțit nespus copiii lui Israel în Egipt. Și la un moment dat faraon vine și zice, trebuie să facem ceva. Și dă ordin moașelor să orice copil de parte bărbătească să fie omorât. Moașele au ascultat de Dumnezeu și atunci porunca a fost orice copil de parte bărbătească să fie aruncat în Nil. Dar Dumnezeu, știm episodul cu Moise și cu alți băieți, Dumnezeu a reușit să ducă spița mesianică mai departe, să fie salvată. În multe situații, ne oprim la Haman. Haman concepe un plan din nou prin care în spatele lui Haman, cine credeți că era? Cine era? Era Balaul Roșu, șarpele cel vechi. Nu vedeți tot timpul bătălie să distrugă sămânța mesianică. Și știți care a fost edictul, da? Știți care a fost edictul? Care? Ziceți. Să distrugă fiecare evreu. Și Dumnezeu a găsit pe Mardoheu și pe Estera. Și prin credința acestora și curajul lor, sămânța mesianică a fost salvată din nou. A urmat apoi popoare pline de cruzime, asirieni, babilonieni, percii. Dar în ciuda ferocității acestora, sămânța mesianică a mers mai departe. Și copilul se naște. Apoi Irod, din nou, atâțat de către diavolul, dă poruncă ca toți copiii de la 2 ani în jos, ca să fie sigur, să fie uciși. În mod miraculos, Dumnezeu duce în pustie femeia cu copilul și îi salvează, slăvit să fie Domnul. Deci dacă urmărim cu atenție spița mesianică, vom vedea că a fost urmărită de nenumărate pericole în spatele cărora cel care orchestra astfel de scenarii era însuși Balaurul cel roșu, adică Satana. Vedeți, în acest război cosmic îl întâlnim și pe Arhanghelul Mihail, care s-a luptat în fruntea îngerilor lui cu Balaurul, biruindu-l. Această imagine în care Mihail împreună cu îngerii se luptă împotriva lui Satan sugerează, pe scurt, vrea să ne sugereze imaginea sau incapacitatea Satanei de a-L nimici pe Hristos, pe Domnul Iisus și pe cei ce au fost răscumpărați de El. Și odată ce a fost înfrânt, Satan a fost aruncat din cer, lucru care a făcut ca cerul să sărbătorească și să cânte de bucurie, deoarece Satan a fost aruncat jos, nemai având, nu de aceea o sărbătorie că a venit la noi, ci că nu mai putea să-i pârască pe, nu mai avea posibilitatea să-i pârască pe credincioși. Desigur că cel mai important personaj din această scenă a fost însuși Dumnezeu Tatăl. Deși diavolul a reușit să pună nenumărate piedici, sămânța mesianică și pruncul însuși au fost tot timpul sub protecția lui Dumnezeu. Dacă cercetăm cu atenție textul, vom observa că Dumnezeu era absolut în control. În versetul 5, când balaurul stătea să mănânce copilul, el a protejat copilul ca să se nască. În versetul 6, el a pregătit un loc de scăpare pentru femeie. El a izgonit pe Satan din cer și apoi el și-a manifestat măreția tocmai de aceea datorită lui Dumnezeu Tatăl. Putem vorbi în al treilea rând despre victoria Crăciunului. Dumnezeu a făcut posibil să fie Crăciun, slăvit să fie numele Lui. De aceea, adică El a făcut posibil întruparea Fiului Său prin faptul că diavolul a fost înfrânt și izgonit din cer și de asemenea, în ciuda eforturilor disperate, în ciuda atacurilor feroce de a mânca copilul, adică de a distruge sămânța mesianică, ce spune versetul 5? Femeia a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. În ciuda eforturilor disperate ale satanei, Iisus Hristos s-a născut, slăvit să fie numele Lui. Deci orice tentativă, putem spune, de a mânca copilul a eșuat. Diavolul nu a putut împiedica întruparea lui Hristos. Însă, din text aflăm câteva lucruri interesante despre copil, adică despre Domnul Iisus. Ați putea să le spuneți. Ce știm despre el din text? Păi, în primul rând, că s-a născut. Da? I-a născut un fiu. Deci copilul s-a născut. Aici vedem eșecul. În bătălia asta, în conflictul acesta cosmic, diavolul a încasat bătaie. N-a putut să oprească nașterea. Încercările lui de a opri întruparea au fost zadarnice. Copilul doar că s-a născut. Ce-a mai făcut? A murit. Pentru că în versetul 11 se vorbește despre cei care l-au biruit prin ce? Știți prin ce? Prin sângele mielului. Noi toți zicem că despre Crăciun, că este sărbătoarea bucuriei, este. Dar Crăciunul, primul Crăciun a fost bucuria amestecată cu lacrimi. Știți ce îi spunea Simeon lui Maria? Știți ce îi spunea? Sufletul tău va fi străpuns de o sabie. Copilul acesta este destinat pentru ridicarea, prăbușirea și ridicarea multora din Israel. Să fie un semn care va stârni împotrivire. Este evident de aici că mielul de jertfă este același cu cine? Cu copilul care s-a născut. Deci copilul care se naște avea să devină mielul de jertfă, să-și dea sângele ca să-i mântuiască pe mulți. Dar deducem din text că copilul a murit, dar a și înviat. Pentru că versetul 5 spune că ce s-a întâmplat cu el? Nu chiar atunci, dar copilul acela aici, este o istorie concentrată. Da? Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul de domnie. După ce și-a încheiat lucrarea pe pământ, copilul acela, Iisus Hristos, a fost înălțat, noi numim înălțare lucrul acesta, a fost răpit la scaunul de domnie. Deci putem spune despre el că domnește. N-a fost răpit în cer să stea la poartă, ci la scaunul de domnie. Și mai aflăm ceva care se la viitor va stăpâni plenar peste neamuri cu un toiag. De ce de fier? Pentru că toiagul de fier nu se rupe. Sugerează, ce sugerează? O domnie veșnică. Slăvit să fie Domnul. Că toți cei care sunt astăzi au toiaguri de lemn. Toiaguri de lemn, lemn mai tare, ăștia noștri au așa toiag de lemn de alun. Alții au toiaguri mai, un pic mai tari, dar toiagurile lor se rup într-o zi. Toiagul lui Iisus Hristos este un toiag de fier, pentru că domnia Lui va fi o domnie veșnică. Amin. Prin urmare, nu doar că diavolul n-a putut opri întruparea, ci implicit, din moment ce n-a putut să oprească întruparea, el n-a putut să oprească, nu s-a putut opune nici spășirii, pentru că odată născut, copilul a ajuns să moară pentru păcatele noastre. Fiind găsit neprihănit, Dumnezeu l-a înviat, așezându-l pe scaunul de domnie la dreapta sa. Crăciunul ne amintește, prin urmare, că Dumnezeu învinge. Amin! Că planurile Lui rămân în picioare. Noi suntem obișnuiți și asta nu e o ceartă, e o concluzie, nu e o dojană, dar suntem obișnuiți să reacționăm la evenimentele de pe pământ. Însă cartea Apocalipsa ne arată că dincolo de ceea ce se întâmplă pe pământ, contează ceea ce se întâmplă în cer. De exemplu, în Apocalipsa 2 și 3 ne este prezentată biserica pe pământ și suntem uimiți când vedem că e o biserică slabă, cu tot felul de oameni, cu păcate, o biserică pe care privit din exterior n-ai dat doi bani. Însă, din capitolul 4, mi se spune că Dumnezeu stă pe tronul din cer. Apocalipsa 12, versetul 5, partea a doua, ne spune același lucru. Dumnezeu stă pe tron. Din perspectiva pământului, dragii mei, când ne uităm doar din perspectiva pământului și oamenii de astăzi, asta fac. De aceea noi, până la urmă, e și exasperantă critica asta, că tot îi criticăm. Că n-au ce face, n-au cum, n-au perspectiva cerului. Din perspectiva pământului, noi vedem necazurile, problemele, ispitele satanei, vedem păcatul, vedem nelegiurile oamenilor, vedem boli, vedem cancer, vedem lipsuri, disperare, singurătate, neputință și moarte. Însă din perspectiva cerului, suntem chemați să înțelegem că Dumnezeu stă pe tron. Amin! Crăciunul este cea mai bună dovadă că Dumnezeu conduce istoria, că Dumnezeu domnește și că El stă pe tron și că planurile Lui rămân în picioare. Slăvit să fie Domnul! Nu este adevărat că istoria curge spre nimic. Nu este adevărat că suntem părăsiți. Nu este adevărat că acest pământ și acest univers n-are un conducător. Crăciunul ne spune că Dumnezeu a stat tot timpul și va sta tot timpul pe tronul din glorie. Și că nimic nu se întâmplă decât atât cât El permite. Nimic nu se face decât atât cât vrea Dumnezeu. Noi avem Crăciun pentru că Dumnezeu stă pe tronul din cer. Noi îl avem pe Fiul lui Dumnezeu deoarece Dumnezeu stă pe tron. Noi avem mântuirea pentru că Dumnezeu stă pe tronul din cer, slavă Lui. Suntem iertați pentru că Dumnezeu stă pe tron. Suntem protejați pentru că Dumnezeu stă pe tronul din cer. Crăciunul ne aduce aminte că Dumnezeu domnește în cer, că El are toată puterea în cer și pe pământ și peste absolut toate planetele. Din perspectiva pământului, oamenii și-au făcut un Crăciun după mintea lor decăzută. Asta e ușor să vedeți, pentru că trăiți pe pământul acesta. Din perspectiva cerului, Crăciunul are un balaur care vrea să-ți distrugă Crăciunul. Un balaur care vrea să-ți mânce sărbătoarea. Și garantez că sunt aici oameni la care balaurul le-a mâncat multe Crăciunuri din viața lor. În cel mai fericit caz se spune că Crăciunul este sărbătoarea familiei. Asta este o prostie. Sărbătoarea familiei este o martie sau poate fi o sărbătoare a familiei. Asta nu înseamnă că de Crăciun ar trebui să fii cu familia. Dar după Biblie, Crăciunul este mai degrabă o sărbătoare cu ranița în spate. Adică să te simți ca un soldat combatant într-un război, din perspectiva cerului. Așa se vede Crăciunul. De aceea se cere vigilență, pentru că diavolul, să vede mâine, continuă și astăzi să lupte, să lupte cu rămășița. Cu unii reușește. Din perspectiva cerului, evenimentele Crăciunului au implicat o desfășurare de forțe cerești impresionante. Din perspectiva cerului, Crăciunul are un copil care s-a născut, a suferit, a murit ca miel de jertfă, a fost răpit la cer și așteaptă să se întoarcă pentru a domni în vecii vecilor. Pe un pământ nou și pe un cer nou. Din perspectiva cerului, Crăciunul are un Dumnezeu atotputernic care stă pe tron. De pe pământ, nu e așa că sărbătoarea Crăciunului părea atât de vulnerabilă. Un copil în iezle, dacă vezi Crăciunul din perspectiva lui Dumnezeu, îți dai seama că, de fapt, asta nu exclude ticăloșia oamenilor, că ei nu i-au oferit loc. Asta arătau cât de ticăloși erau. Dar, la urma urmei, Dumnezeu a vrut să coboare în iezle. Credeți asta sau nu? Trebuie să credeți asta. De aceea, când îl vezi pe copil în iezle, cea mai mare greșeală este să zici săracul de el. Dumnezeu coborât în iezle, trebuie spus săracii de noi. Magia a înțeles asta. Când vezi astăzi că toată lumea face fapte de caritate, că magii n-au făcut caritate, magii au făcut închinare, magii acolo n-au făcut din milă, magii n-au făcut ce face Becali, magii s-au închinat. De pe pământ, Crăciunul pare atât de vulnerabil. Doi părinți săraci, incapabili să ofere un loc, niște condiții, ca un copil să se nască în condiții normale, toată lumea era împotrivă. Din perspectiva cerului, Crăciunul nu se vede așa. Copilul n-a fost nicio clipă în pericol. Din perspectiva cerului, Arhanghelul Mihail era cu legiunile lui de îngeri, gata să nimicească pe balaur și pe oricine s-ar fi opus sau s-ar fi atins de copil. Din perspectiva cerului, iezlea aceea din Betleem era fortăreața cea mai sigură, mai tare decât zidurile Kremlinului, mai tare decât orice bunker antiatomic, pentru că acolo erau îngerii lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu era pe tron. Știți ce înseamnă asta? Când te uiți la tine, când uităm la noi din perspectiva pământului, dacă suntem copii al lui Dumnezeu, vedem slăbiciuni. Și o să vedeți mâine cum se vede biserica de pe pământ. Se vede așa de jalnic. Dar în versetul 1, Dumnezeu le arată cum se vede biserica din cer. O vede atât de slăvită. Noi ne bajocorim unii pe alții, avem slăbiciuni. Dar când se uită Dumnezeu la biserica Lui, o vede învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Te uiți la tine, te vezi incapabil? Te uiți la tine și zici, mi-e așa de rușine de mine, am falimentat. Ne uităm la noi și dacă ne filtrăm și ne uităm prin propriile noastre sentimente, deși nu așa se uită Dumnezeu la noi, zicem, vai și amar de capul nostru. Din perspectiva cerului însă, tu stai în picioare nu datorită ție, ci datorită faptului că Dumnezeu șade pe tron. Și asta trebuie să înțelegi la Crăciun. Nu trebuie să te evaluezi în funcție de cât de bun ai fost anul acesta, ci în funcție de cât de sfânt și de mare este Dumnezeu. În funcție de ce planuri are Dumnezeu cu tine. Haideți să nu mai trăim doar din perspectiva pământului și să-i spunem lui Dumnezeu că vrem să trăim sărbătoarea Crăciunului din perspectiva cerului. Conștienți că există un vrăjmaș, dar că în același timp Dumnezeu șade pe tron, că în același timp diavolul de-a lungul istoriei, nu doar istoriei umane, de-a lungul istoriei Universului, n-are nicio victorie. A încasat și a încasat și a încasat mereu și mereu și mereu. După înfrângerea de la Crăciun, știți care a fost următoarea? La ispitire. Diavolul a plecat de la el. A biruit, a plecat înfrânt. După aceea știți care a fost? Mai multe au fost. Știți când au vrut să-L arunce pe Iisus de pe sprânceana muntelui? Știți? A reușit? Și când a ajuns la cruce, unii așa cred, că la cruce Hristos n-a acum în sfârșit. Așa a fost? Ce zice Biblia? A dezbrăcat domniile și stăpânirile după ce a ieșit biruitor asupra lor. Prin ce? Prin cruce. Diavolul a făcut tot ce-i stă în putință ca Domnul Iisus să nu se nască. N-a reușit. Apoi a vrut să facă tot ce-i stă în putință ca Domnul Iisus Hristos să nu moară. El nu e capabil de jertfă, el e egoist. El nu mă cere, el îți promite. E ușor să promiți.
Noi știm asta, că ca și popor noi suntem antrenați. Ăștia noi zicem că sunt ai noștri, politicienii, dar ei sunt lui mamică sau lui tăticul său. Ei promit, e ușor, dar nu le dau, nu fac nimic niciodată. Ei, la cruce din nou, diavolul a fost înfrânt, pentru că murind, Iisus Hristos și-a oferit sângele ca să ne poată ierta de păcate. Rămâne să vezi de partea cui te așezi. Acum, tu ai suficientă minte să știi că într-o bătălie sunt cel puțin câte părți? Două părți. Unde ești tu în acest conflict cosmic? O să vedem mâine cu cine se bate diavolul. Dacă ești a lui, cu tine diavolul nu se bate, ție îți dă pace. El s-a bătut numai cu o categorie de oameni. Noi zicem că Crăciunul este sărbătoarea păcii. Asta este în parte adevărat. De ce spun asta? De unde zicem noi că Crăciunul este sărbătoarea păcii? Avem bază să zicem asta. Avem pentru colinda, cum suna prima colindă? Atâta, pace și bunăvoire? Asta e altceva. Asta e altceva. Pace și bunăvoire între oamenii plăcuți lui. Care credeți că sunt oamenii plăcuți lui Dumnezeu? Oamenii care s-au lăsat trecuți în această bătălie de partea cealaltă, de partea lui Dumnezeu. Tu nu ești plăcut lui Dumnezeu. Așa că pentru tine nu există pace dacă încă nu ești împăcat cu Dumnezeu. De aceea Crăciunul nu-i doar o reuniune de familie. Poate fi. De aceea Crăciunul nu este doar 2-3 zile în care să mâncăm și să bem. Poate fi. Dar Crăciunul este un conflict cosmic în care tu decizi dacă te așezi de partea diavolului, de partea balaurului. O treime din îngeri, asta au ales. Și pentru totdeauna, pentru ei nu mai există iertare. Sau treci de partea lui Dumnezeu și spui, Doamne, Crăciunul înseamnă mult mai mult decât acest decor. Înseamnă balauri, înseamnă oștile cerești în alertă, înseamnă rămășiță credincioasă. Aceea vreau să fiu, de partea aceea vreau să fiu, pentru că de fiecare dată diavolul pierde. Și va veni un final în care va fi ultima bătălie și el va pierde pentru totdeauna. Iar rămășița va domni pentru totdeauna sub conducerea celui cu toiagul de fier. Slăviți să fie Domnul. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.